الشعب.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Ce se întâmplă cu candidatura lui Adrian Candu pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie? Uniunea Europeană și eforturile până acum lipsite de succes de a se ajunge la consens pentru impunerea de sancțiuni împotriva regimului de la Minsk și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! România a fost în primele 7 luni ale anului curent de departe cel mai mare importator de produse din Republica Moldova, depășind de câteva ori la acest capitol Federația Rusă, arată date ale Biroului Național de Statistică citate de IPN. Comentând ponderea crescândă a pieței românești pentru exporturile moldovene, ministrul economiei Sergiu Răilean a spus într-un comunicat de presă că ea este rezultatul cooperării strategice dovedite de cifre și fapte, nu numai de declarații. Datele publicate astăzi mai arată că, în ce privește orientarea est-vest a comerțului, conduce de departe piața Uniunii Europene, spre care au mers în ianuarie-iulie 64,7% din exporturile Moldovei. Dintre țările Uniunii Europene, România este urmată în topul piețelor de desfacere pentru produsele moldovene de Italia, Germania, Polonia, Cehia, Spania, Grecia, Bulgaria, Franța și Olanda. Președinția de la Chișinău a spus că Igor Dodon nu-l cunoaște pe omul de afaceri Mihail Aizin, decorat recent de șeful statului cu ordinul Gloria Muncii. Șefa serviciului de presă al președinției, Carmen Asterpu, a declarat portalului de știri Newsmaker MD că președintele nu cunoaște toate persoanele recomandate spre decorare și se va informa în privința acestui caz separat. Portalul Anticorupție MD a scris astăzi că Aizin, alias Chitaieț, a fost arestat în 2004 în timpul unei campanii anticorupție, dar a fost eliberat și a plecat în Germania. În prezent, el este fondator sau cofondator al mai multor întreprinderi pe teritoriul Moldovei, inclusiv al celei care deține lanțul de supermarketuri Fidesco. Viceprimarul Capitalei, Angela Cuteasevici, a făcut apel la părinți să ajute mai mult autoritățile în combaterea răspândirii coronavirusului. În declarații făcute la ședința de luni a serviciilor primăriei Chișinăului, Cuteasevici a cerut părinților să verifice mereu starea sănătății copilului și să nu-i dea drumul la școală când constată orice simptome suspecte, să-l îndemne să respecte igiena și regulile de comportament responsabil în colectiv, să respecte graficul aducerii și luării copilului de la școală, și așa mai departe. Ministerul Educației a pus la îndemâna școlilor 7 modele de funcționare în condițiile pandemiei, dar, așa cum a subliniat Cuteasevici, niciunul nu este total lipsit de riscuri și este nevoie de vigilență și răspundere din partea tuturor celor implicați. Președintele în exercițiu, Igor Dodon, a depus astăzi listele de subscripție cu semnături de sprijin pentru candidatura la un nou mandat la alegerile din 1 noiembrie. Comisia Electorală Centrală are la dispoziție 7 zile pentru a aproba sau respinge candidatura. Dacă răspunsul va fi pozitiv, Dodon poate deveni al 4-lea candidat înscris oficial în cursa electorală după Andrei Năstase, Renato Usatăi și Tudor Deliu, care deja au primit acceptul cec. O candidatură a fostului speaker parlamentar Adrian Candu a fost respinsă de Comisia Electorală Centrală din cauza unor nereguli în listele de semnături, dar susținătorii lui Candu au spus că vor merge în instanță. Liderul rus de opoziție, Alexei Navalny, a spus luni că laboratoarele occidentale au găsit urme de novicioc atât în organism cât și pe corpul său și a cerut autorităților ruse să-i dea hainele care au fost luate la internarea într-un spital siberian. Navalny, aflat în convalescență într-un spital din Berlin, s-a îmbolnăvit pe un zbor intern în Siberia, fiind internat mai întâi 2 zile la un spital rusesc, iar apoi a fost dus cu avionul la insistența familiei în Germania. În prima sa postare pe blog de când s-a îmbolnăvit luni, Navalny a mai spus că nu se miră că Rusia nu ajută la elucidarea otrăvirii sale, dar a somat totuși autoritățile ruse să-i trimită hainele sigilate într-o pungă de plastic, spunând că există posibilitatea ca otrăvirea să fie avut loc și prin contact fizic, iar în acest caz îmbrăcămintea poate fi o probă importantă. Principala lideră a opoziției din Republica Belarus a făcut apel luni la Uniunea Europeană să adopte sancțiuni împotriva oficialilor belaruși acuzați de falsificarea alegerilor prezidențiale de la 9 august. Liderii Uniunii Europene au motive să nu se grăbească cu sancțiunile, dar eu le-am cerut să dea dovadă de mai mult curaj, a spus Svetlana Tihanovskaya la Bruxelles, adresându-se presiei după întâlnirea cu miniștrii de externe din țările Uniunii Europene. Sancțiunile sunt importante pentru lupta noastră, pentru că ne ajută să facem presiuni asupra puterii, a mai spus Tihanovskaya. Președintele României, Klaus Iohannis, a testat luni la București noua linie feroviară care va lega gara de nord de aeroportul Otopeni. Trenul urmează să circule odată la 50 de minute, iar călătoria va dura 17 minute. Ministrul transporturilor din România, Nicolae Bode, a spus că trenul ar putea fi folosit cel mai devreme de călători în luna decembrie. Dezvoltarea infrastructurii de transport este fundația pe care se clădește relansarea economică a țării, a afirmat cu această ocazie președintele Klaus Iohannis.
Au fost știrile orei 19 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Deputatul pro-Moldova Adrian Candu, fost speaker al Parlamentului, a anunțat că va contesta la Curtea de Apel Chișinău decizia Comisiei Electorale Centrale de a nu-l înregistra în cursa electorală pentru funcția de președinte al Moldovei. Într-un briefing de presă, parlamentarul a acuzat pe președintele Igor Dodon că ar fi dat indicații directe în acest scop prin secretarul cec Maxim Lebedinski. La 18 septembrie, cec a decis să nu-l înregistreze pe liderul partidului pro-Moldova în calitate de candidat, pe motiv că în urma verificărilor nu ar fi fost validat numărul necesar de semnături în susținerea sa. Printre observatori persistă însă ideea că această neregistrare i-ar fi avantajoasă întâi de toate chiar celui neregistrat, relatează Liliana Barbăroșe.
Fostul speaker democrat Adrian Candu a calificat scoaterea sa din cursă ca fiind un semn clar al subordonării politice a autorității electorale și s-a declarat hotărât să apeleze la justiție.
Recursul nostru, pe care, apropo, astăzi vrem să-l depunem la Curtea de Apel, că eu aș vrea să cred că avem șanse bune, dar în același timp trebuie să fim realiști. Există și o astfel de probabilitate, la fel la indicații politice, noi să nu reușim să ne găsim justiția.
A spus Adrian Candu.
Igor Dodon nu poate să accepte ca Adrian Candu să intre în cursa electorală, deoarece chiar dacă Adrian Candu nu ia din suportul pe care l-are pe stânga, totuși o confruntare în campania electorală îl deranjează.
A mai adăugat Candu azi când i-am solicitat o reacție. Criticii fostului democrat privesc și ei cu scepticism refuzul cec de a-l înregistra în cursă, dar din cu totul alte motive. Analistul politic Victor Ciobanu sugerează că un rezultat prost ușor de dedus din sondaje nu are cum să-i avantajeze planurile politice de viitor ale fostului speaker democrat.
Cu ratingul la pământ, ar porni un proiect politic, că dacă pierde lamentabil, nu demonstrează nimic. În plus, odată se mai poziționează ca o opoziție față de guvernare, tot acesta sistem de candu.
La rândul lui, Valeriu Pașa, de la comunitatea Watchdog, admite că, după alegeri, Igor Dodon ar putea încerca o refacere a guvernării socialiste cu ajutor din alte tabere politice, inclusiv cea lui Candu. Ceva ce ar putea deveni o problemă în caz de o prea mare încrâncenare între cei doi în timpul actualei curse.
Și eu cred că asistăm la un blat electoral în cadrul căruia toți actorii care reprezintă forțele corupte se vor ralia în spatele lui Igor Dodon și vor încerca să obțină un al doilea mandat pentru el. De ce? Pentru că protecția corupților și a schemelor de corupție este ceea ce îi unește dincolo de divergențele de ordin politic sau de detalii.
Spune Valeriu Pașa.
Eu cred că după alegeri o să asistăm la această rearanjare a majorității parlamentare și probabilitatea foarte mare este că Partidul Pro-Moldova al domnului Candu va face parte din majoritatea de guvernare împreună cu PSRM. De fapt, acolo este miza mare a forțelor parlamentare actuale, să evite alegerile anticipate și să participe la guvernare. Ori pentru Partidul Pro-Moldova nu sunt importante atât de mult funcțiile de prim-ministru, miniștri. Pentru ei este important ca să nu se miște nicăieri înainte justiția moldovenească, implicit procuratura, judecătorii și așa mai departe.
Mai adaugă expertul. Deși au trecut câteva zile, Igor Dodon, cel vizat direct de acuzațiile fostului speaker democrat, nu a reacționat la pretenția acestuia că ar fi ordonat el scoaterea sa din cursă. Dar când a mai fost suspectat de control asupra Comisiei Electorale Centrale, răspunsul lui Dodon a fost că nu ar putea să controleze o comisie formată împreună cu oponenții săi politici. Prin urmare, astfel de acuzații ar fi total absurde. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Rămânem la problemele alegerilor, dar trecem la disputele referitoare la votul populației din regiunea transnistreană. Valentina Ursu i-a adresat mai multe întrebări analistului politic Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Comisia Electorală Centrală anunță că pentru participarea la alegerile din 1 noiembrie în străinătate și în regiunea transnistreană s-au înregistrat peste 60.000 de cetățeni ai Republicii Moldova. De ce e pusă regiunea transnistreană alături de cetățenii din diasporă?
Acest lucru e făcut conștient și e un lucru absolut corect, pentru că autoritățile constituționale trebuie să știe cam câți cetățeni din Transnistria, cetățeni moldoveni, își doresc să participe la alegerile naționale din Republica Moldova. Și în funcție de răspunsul care vine din partea concetățenilor noștri locuitori în Transnistria, să știe câte secții de votare, să deschidă, mă refer la secții de votare speciale pe malul drept al Nistrului, în ce localități, ca să fie comod și eventual să ofere servicii de transportare a acestor cetățeni de către Comisia Electorală Centrală și nu de către agenții interesați concurenții electorale, așa cum a fost la parlamentarele din 2019.
Dar Comisia nu precizează câți din ce peste 60.000 de cetățeni sunt din regiunea transnistreană și câți din diaspora?
Foarte puțini sunt din Transnistria, sunt probabil 10, nici măcar sute nu sunt din Transnistria, deci cei 60.000 sunt cetățenii noștri din diaspora, fie că e vorba de Europa, America sau Federația Rusă.
Și totuși autoritățile spun că deja e cunoscut numărul secțiilor de votare care vor fi deschise pentru locuitorii din stânga Nistrului.
Da, pentru că articolul 31 din Codul Electoral prevede trei factori, cu pondere practic egală, este vorba despre statisticile de la alegerile precedente, este vorba despre înregistrarea prealabilă și este vorba despre numărul de cetățeni care locuiesc în regiunea respectivă. Deci noi știm că în Transnistria avem aproximativ 250, dacă nu chiar 300.000 de concetățeni de ai noștri, deci este un bazin foarte larg, dar statisticile ne spun că în condiții normale, începând cu anul 1994, la alegerile naționale au participat sub 10.000 de concetățeni de ai noștri din Transnistria. Pentru aceștia au fost deschise secții de votare pe malul drept și aceste secții de votare se cunoaște bine unde au fost deschise, cum au participat cetățenii. Deci, dacă pornim de la inerție, atunci putem aproximativ ști cam câte secții de votare vor fi deschise acolo.
Chișinăul propune să fie deschise 41 de secții de votare pentru alegătorii din regiunea din stânga Nistrului în cadrul acestor alegeri prezidențiale din 1 noiembrie, comparativ cu scrutinul din 2016, numărul acestor secții de votare este în creștere cu 11.
41 de secții de votare sunt prea multe și aceste secții de votare trebuie deschise în localitățile de pe malul drept, chiar amplasate pe malul Nistrului și în câteva municipii unde transnistrienii vin adesea, Chișinău, Bălți poate, dar așa cum la alegerile parlamentare au fost deschise secții de votare la Cahul, Ungheni, este imposibil de crezut că cetățenii vin la aceste secții de votare și am avut exemplu când la Chișinău s-a deschis secții de votare speciale pentru transnistreni și nu a venit nici măcar un cetățean să voteze. Dar, mă rog, Comisia Electorală Centrală acum discută aceste proiecte și cred că se va găsi o soluție care să fie bine ponderată astfel încât să nu apară niciun fel de dubii că acest lucru se face cu bună credință.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Cartea la pachet și o relatare de la Bruxelles, unde una din liderile opoziției de la Minsk, Svetlana Tihanovskaya, a încercat să obțină, fără succes până acum, sprijinul liderilor Uniunii Europene pentru impunerea de sancțiuni regimului de la Minsk pentru abuzurile comise asupra protestatarilor. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre violențele poliției transnistrene împotriva unui grup de tineri și despre ultimele evoluții din Belarus. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Conservarea resurselor naturale, îmbunătățirea sănătății publice și sporirea eficienței economice și ecologice. Aceste scopuri strategice le urmărește punerea în practică a politicilor europene de mediu la care s-a angajat să se alinieze Republica Moldova atunci când a semnat în iunie 2014 acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Atunci, guvernarea s-a angajat să-și aducă legislația de mediu în concordanță cu cerințele UE și să pună în practică aceste documente. Despre modul în care funcționează politicile de mediu și în ce măsură acestea au influențat sănătatea publică și viața de zi cu zi a cetățenilor, am discutat cu directoarea adjunctă a Centrului Național de Mediu, Iuliana Cantaragiu, fostă secretară de stat în guvernul Sandu.
Toată această legislație, dacă ar fi pusă în aplicare, ar crește și calitatea mediului. Iată, aici avem cea mai mare bubă, că noi implementăm legislația.
În acordul de asociere, printre angajamentele asumate, se menționează îmbunătățirea gradului de transparență în luarea deciziilor, precum și informarea, consultarea și participarea cetățenilor la luarea deciziilor privind mediul. Aceasta trebuie să garanteze că mediul este luat în considerare încă din primele etape ale procesului decizional. Iuliana Cantaragiu spune că societatea civilă este destul de activă în promovarea politicilor de mediu, dar reformele administrației publice din ultimii ani au dus la o comunicare defectuoasă cu autoritățile, mai ales după ce Ministerul Mediului a fost comasat în guvernul Filip cu Ministerul Agriculturii.
Sistemul din domeniul mediului, instituțiile, sunt tot mai slabe și mai slabe și ne lucrează în aceste instituții. Cu mare dificultate găsești oameni care sunt din domeniu și care înțeleg ceva în domeniu. Asta e o problemă enormă. Începând cu același minister, ce studii și experiență are secretarul de stat, la agenția de mediu, la SEL, nimeni din factorii de DT nu sunt din domeniu. De asta ei nici nu pot promova implementarea legislației așa cum așteptăm noi.
Uniunea Europeană dezvoltă în ultimii ani mai multe programe de susținere a politicilor sectoriale în domeniul reformelor privind asigurarea cu apă potabilă și canalizare. În acest domeniu, Uniunea Europeană a finanțat din 2009 programe în sume de 37 milioane de euro. Bunăoară, Uniunea Europeană a oferit 5 milioane de euro pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în municipiul Nisporeni. Calitatea apelor de suprafață rămâne în continuare o problemă stringentă în Republica Moldova. O dovedesc studii, dar și investigații jurnalistice. Râul Nistru Bunăoară, care asigură cu apă potabilă cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova, este puternic poluat. Un risc major asupra râului îl prezintă construcția începută cu mai mulți ani în urmă a unei hidrocentrale în orașul ucrainean Novodnistrovsk. În 2019, la presiunea societății civile, autoritățile din Ucraina au stopat lucrările de construcție la Novodnistrovsk, urmând să se așeze din nou la masa negocierilor cu partea moldovenească și să analizeze situația din perspectiva standardelor Uniunii Europene privind protecția apelor de suprafață. Acest lucru a fost posibil el după ce și Ucraina a semnat un acord de asociere cu Uniunea Europeană, spune Lilia Curchi de la Asociația Jurnaliștilor de Mediu.
Nistrul asigură cu apă potabilă 80% din teritoriul Republicii Moldova, iar proiectul Ucrainei, în doar câțiva ani, ar lipsi de apă aproximativ 2 milioane de oameni dintre Prut și Nistru. Lucrurile însă s-au limpezit când în aprilie 2019 partea ucraineană a informat că orice construcție de hidrocentrale este oprită, iar proiectul va fi supus evaluării strategice de mediu, așa cum prevede legislația ambelor state, armonizată la directivele UE.
Acordul de asociere include cerințe speciale pentru reducerea poluării solului și a aerului, domenii în care Uniunea Europeană este foarte activă, întrucât punerea în practică a obiectivelor politicilor europene va îmbunătăți semnificativ calitatea aerului. Ajustarea politicilor de stat în Moldova ar urma să aibă drept rezultat reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și eliminarea progresivă a substanțelor care diminuează stratul de ozon, între care și emisiile poluante ale vehiculelor dotate cu motoare tradiționale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău lunea viitoare. Cum ați auzit în știri, la Bruxelles se află una din liderile opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaya. Ea a reușit să se autoexileze în Lituania în urma violențelor autorităților asupra protestatarilor, care cer reluarea alegerilor și demisia liderului de la Minsk, care și-a pierdut legitimitatea, în urma unui scrutin pe care și comunitatea statelor democratice îl consideră fraudat. Protestele continuă în ciuda violențelor, iar oamenii își cer dreptul la alegeri libere și corecte, iar arestările nu contenesc nici ele. Svetlana Tihanovskaya a căutat să-i convingă pe liderii Uniunii și pe miniștrii de externe ai țărilor comunitare de nevoia unor sancțiuni împotriva regimului Lukashenko și pentru nerecunoașterea lui ca lider legitim. Parlamentul European a votat de altfel săptămâna trecută o rezoluție fără drept de lege, în care se spune că Uniunea nu îl va mai recunoaște pe Lukashenko drept președintele Belarusului după luna noiembrie, când mandatul său actual expiră. De la Bruxelles relatează Dan Alexe.
Uniunea Europeană este pe cale de a dezamăgi opoziția bielorusă. Întâlnirea de astăzi de la Bruxelles dintre șefa opoziției Svetlana Tihanovskaya și miniștrii de externe ai Uniunii nu a dus la ceea ce ar fi așteptat opoziția de la Minsk, și anume sancțiuni europene imediate împotriva regimului. A fost o întâlnire la micul dejun, înainte ca miniștrii să înceapă discuțiile zilei. În primul rând, situația Brexitului, care va fi tema unui nou summit european săptămâna aceasta, summitul de toamnă care marchează a doua parte a președinției germane a Uniunii. O parte a presei anticipase deja o foarte mare decepție. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a recunoscut că nu există o unanimitate printre cei 27 pentru a aplica sancțiuni regimului lui Alexandru Lukashenko. O listă a posibilelor sancțiuni este gata. Ea conține numele a circa 40 de oficiali ai regimului de la Minsk, însă este blocată de către Cipru, care o condiționează de aplicarea unor sancțiuni Turciei, care forează ilegal în apele sale teritoriale. Ciprul are în asta și sprijinul Greciei. Oficialii respectivi din Bielorusia, cei 40, ar trebui să-și vadă înghețate conturile din Uniunea Europeană și să primească interdicția de a călători în Europa. Lukashenko însuși nu se află pe listă. Șeful diplomației europene, Borrell, a lăudat-o pe Tihanovskaya după întâlnirea de astăzi dimineață și a amintit că Uniunea Europeană nu îl recunoaște pe Lukashenko în funcția de președinte. Săptămâna trecută, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus să se treacă în sfârșit la un vot majoritar în Consiliul de Miniștri, dat fiind că apare întotdeauna o țară nemulțumită de ceva, indiferent de temă, și gata să opună un veto. Dar sunt puține semne că țările membre ar putea fi de acord cu asta. Sancțiunile nu pot fi impuse decât prin unanimitatea celor 27 de membri. Dacă o majoritate a membrilor ar fi de acord cu cererea Ciprului și a Greciei de a se impune în paralel și sancțiuni Turciei pentru forajul din Mediterana, iar nu doar regimului de la Minsk, Germania, în schimb, rămâne foarte prudentă cu Turcia, așa încât s-a ajuns deocamdată la un blocaj. Chestiunea va fi reluată la summitul european de săptămâna aceasta, joi și vineri 24-25 septembrie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, moartea judecătoarei la Tribunalul Suprem, Ruth Bader Ginsburg, pune Senatul controlat de republicani în poziția de arbitru. De la Washington, Valeriu Sela.
Spre deosebire de președinție, judecătorii la Curtea Supremă sunt numiți în Statele Unite pe viață. Și de aceea, configurația ideologică a instituției poate influența societatea americană mult dincolo de o administrație sau alta. Dacă există o rațiune principală pentru care Donald Trump se bucură de sprijin conservator larg dincolo de baza sa electorală, acea rațiune este impactul masiv pe care l-a avut și poate avea încă 4 ani asupra compoziției puterii judecătorești, prin numiri de judecători la tribunale federale și cel suprem. În acest context, atât președintele cât și liderii Senatului au anunțat că o vor înlocui rapid pe Ruth Bader Ginsburg, o judecătoare numită de democrați, și în felul acesta vor înclina balanța în favoarea conservatorilor, potențial pentru mulți ani de acum încolo. Democrații protestează, susținând că este incorrect și neprincipial să se numească un judecător cu câteva săptămâni înainte de alegerile în care populația se va pronunța, dar nu pot face nimic dacă președintele și conducerea Senatului optează pentru o numire și confirmare rapide. Senatul are 53 de republicani și pentru confirmare e nevoie de 50 de voturi, caz în care vicepreședintele Pence poate oferi votul decisiv. Republicanii pot opta să forțeze confirmarea înainte de alegeri sau în sesiunea de după prezidențiale, ceea ce ar fi și mai controversat dacă Biden câștigă și dacă republicanii pierd majoritatea în Senat. 2 senatoare republicane, Lisa Murkowski și Susan Collins, au spus de acum că se opun unei numiri înainte de alegeri, dar democrații au nevoie de 4 astfel de voturi. Liderul republican din Senat, Mitch McConnell, ar putea prefera un vot după alegeri, știind că acest loc liber în Curtea Supremă ar putea impulsiona baza conservatoare și adăuga voturi în curse cheie pentru Senat. Din perspectiva președintelui Trump, el poate, printr-o numire rapidă, să reamintească conservatorilor sceptici de rațiunea pentru care l-au votat inițial, iar dacă democrații se opun cu îndrăgire, mesajul devine chiar mai puternic. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și acum o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galai Cupăun.
Teribil ironia sorții. Celebrul autor al unui strop de pornografie maghiară ajungând să-și redacteze în ultimul an de viață jurnalul Pancreasului, Curtea Veche 2019, de unde, la scurt timp după ce a fost diagnosticat cu cancer, ungurul Peter Esterházy scria: "Nu mă văd, nu mă simt, nu mă știu a fi pe moarte." Ca apoi, urmând ședințele de chimioterapie, să-și rezume astfel situația: "Viața mea nu se scurge de la an la an, ci de la un fir de păr la altul. Întinse pe durata 9 luni, notele aproape zilnice constituie un prețios document uman și intelectual, uneori grav, alteori frivol sau de-a dreptul vulgar, dacă nu cumva grav și frivol în egală măsură, dar și o frescă a societății maghiare, Peter Esterházy fiind, înainte de toate, o conștiință a epocei sale. Căci scriitorul nu se complace în rol de suferind, ci continuă să lucreze, să răspundă la interviuri, să scrie discursuri și chiar să fie atacat în presa oficială. Dar mai cu seamă citește. Acum citesc, de dragul de a citi, fiindcă trebuie să citesc, nu pot exista fără citit, adică nu sunt eu. Așadar, cel mai supărător în pragul morții este faptul că se întâmplă tocmai cu noi și că omul încetează să mai fie eroul propriei sale povestiri și nu mai e nici naratorul ei. Oare la mine cum e? Vai, abia acum îmi dau seama că eu nu sunt în pragul morții, dacă facem abstracție de faptul că toți suntem acolo. Și poate că eu sunt, nu-i așa, și mai acolo, fără să știu, fără să vreau să știu. Citesc notița din 25 august 2015 și gândul mă duce la moartea lui Ivan Ilici, atât că jurnalul Pancreasului este redactat la persoana întâi singular, cu o sinceritate dezarmantă. La moartea altora, a tatălui, a mamei mele, m-am mai gândit uneori, dar la moartea mea cred că niciodată. Mereu acest cred. Posibilitatea morții mele nu m-a atins niciodată. Fără a ceda însă nicio iotă, aș dori să precizez în fața onoratei instanțe că nu m-am identificat cu boala mea. Și oare nu și această o zvâcnire de vitalitate să apuce a-ți lansa jurnalul Pancreasului la salonul de carte din vara lui 2016, alături de prietenul său, compozitorul Laszlo Dösz, care însoțește vorbele cu interludii la saxofon. La un moment dat, Peter Esterházy i-a șoptit: "Se-mi cânt și atunci la saxofon." ceea ce s-a și întâmplat după ce autorul s-a stins din viață pe 14 iulie 2016. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Elena Cioina de la sanatateinfo.md.
Mai multe bunuri imobile ale centrului Moldexpo ar putea trece în gestiunea temporară la Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime. Acolo urmează să fie deschisă o secție de primiri urgente pentru pacienții din zona Chișinăului suspectați de COVID-19. Ministerul Sănătății pregătește un document care prevede acest lucru. Potrivit proiectului de hotărâre de guvern, centrul COVID-19, deschis în luna aprilie la Moldexpo pentru testarea și trierea pacienților suspectați care avea infecția, nu ar mai face față solicitărilor. În document nu se spune de câte paturi ar urma să dispună noua secție și nici de unde și cum va fi dotată. Spitalul Sfânta Treime urmează să preia în gestiune o parte din imobile începând cu 1 octombrie. După ce a anunțat că 200 de moldoveni au fost confirmați astăzi cu COVID-19, Ministerul Sănătății a mai anunțat că infecția a mai răpus 2 medici. Până acum, 35 de cadre medicale au decedat din cauza virusului.
Cu Elena Cioina și recomandările de pe site-ul sanatateinfo.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook Atna Klasniki, Instagram și YouTube.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.